Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 304-й випуск в «Містожера» – словотоку про здорове споживання в місті. З вами я, Олекса Мельник, і ви не уявляєте, навіть здогадатися не можете, де я зараз перебуваю. Барабанний дріб у «Жигулях». Сьогодні я пишуся із салону автомобіля пана Фартового. Це доволі цікаве місце для запису, і скажіть мені у коментарях, як вам таке звучання, як вам такий фільтр. Фільтр називається «Жигулі». Можна було би собі прикинути, що це жигулівське пиво, і воно певним чином впливає на те, як людина говорить, що вона говорить, і як виразно звучить її мовлення. Але ні, це цілий автомобіль «Жигулі». І у нього є ціла історія, адже пан Фартовий їздив у цьому автомобілі, коли він був ще малою дитиною і міг перебувати в автівці просто стоячи. Настільки він був невеликий, а зараз він вищий за мене. Ось, ще з атмосфери, яка зараз мене оточує, це похмуре біле небо, дуже прохолодна весна, і це надзвичайно прикро, бо коли ми заїжджали на позицію нещодавно, то було сонечко, було яскраво, тепленько, можна було ходити у шортах і футболці, ну, недалеко від дому, але цілком комфортно. А зараз ось так все похмуро, збирається на дощ і знову безрадісно. Але з цією безрадісністю допомагає боротися святий вміст. Про нього я і буду сьогодні розповідати. Самопочуття чудове, сподіваюся, у вас також. Щойно нас нагодували у їдальні нашої роти і це було класно, це було поживно, це було якось відмінно від того, що я їв учора. А отже, ми харчуємося добре в нашому надзвичайно забезпеченому підрозділі. Цей випуск я хотів назвати «Третя світова», мабуть, так він і названий. І на це є кілька причин, основна з яких – це гра Fallout 4 на Nintendo Switch. Це доволі старенька гра, і нещодавно вона вийшла на Nintendo Switch 2. І цей реліз один із найкращих, який мені траплявся взагалі на мобільній платформі. Але ви, хто слухає мене доволі часто, знаєте, що я все якось зводжу в абсолют, постійно щось перебільшую, все неймовірне у мене, все у мене найкраще, все найвидатніше. Ну, така вже я людина, яка легко піддається впливу і покладається на свої емоції. Але Fallout 4 на Nintendo Switch 2 поглинув мене так, як не поглинала цього року і попереднього жодна гра. Я за тиждень награв 40 годин. Там взагалі приблизно 110 годин треба награти, але ці 40 годин настільки насичені, настільки дарували мені задоволення, дарували мені відчуття пригоди, дослідження, зазирання у далеке минуле неймовірного світу Fallout, що я хочу з вами цим ділитися вже, не відкладати на потім, не чекати, коли я зможу сказати, що пройшов цю гру. А її можна і не пройти, бо тут генеруються постійно квести, адже нашим поселенням у Fallout 4 постійно щось загрожує. І повністю усунути загрозу неможливо, бо тоді не було би про що робити наступну гру, яка, я сподіваюся, зараз перебуває у розробці в студії Bethesda. Отже, Fallout 4 розповідає нам про події через 110 років після Великої війни 2077 року. Ця Велика війна майже поклала край людській цивілізації. Третя світова війна, ядерна війна, зруйнувала будь-які держави. Більше немає ані Сполучених Штатів, ані Совєтського Союзу, ані будь-яких інших країн. Проте людство не вимерло. Людство залишилося і робить багато нехороших речей. Багато таких, які ставлять під сумнів доцільність існування людства. А попри те, світ Fallout завжди сповнений гумором, самоіронією, сатирою і багатьма іншими приколами, які не дають у цьому світі впасти в апатію. А впасти можна, адже у Fallout немає життя. Це постапокаліпсис, у якому постійно панує рання українська весна або пізня українська осінь. Тут дерева без листя, тут немає здорових тварин. Все до тебе пащіє занепадом. Люди – чудовиська. Чудовиська – теж чудовиська. Тварини всі спотворені, рослини спотворені, довкола тебе постійно радіація, срач, весь час все завалене. І тим не менше цей світ неймовірно цікаво досліджувати. Мені дуже хочеться зазирнути у те минуле, кінця 2077 року, точніше жовтня 2077 року, який назавжди законсервувався у різних касетних записах чи на комп'ютерних терміналах. Я постійно читаю якісь їхні плани, які мали здійснюватися через кілька днів після кінця світу чи в день кінця світу. Я постійно читаю, чим вони переймалися, які в них були технології, який у них був побут, як взагалі жив цей світ. Це дуже цікаво, і це можна тут досліджувати. А крім того, Fallout 4 дарує нам велетенську множину квестів. Є короткі квестики, де ти забіг, всіх убив, все, на тобі твої очки досвіду, на тобі якісь призи із ящика, іди, виконуй наступний квест. А є довготривалі квести, які складаються із кількох дрібних квестів і передбачають якусь подорож далеку, відкриття якихось нових локацій, знайомство з персонажами, виконання дивних завдань, збирання якихось особливих предметів, застосування, запуски якихось систем. Тут є велике різноманіття активностей. І Fallout 4 з усіх Fallout'ів, у які я грав, для мене найкращий, найповніший, найбагатший, найкрасивіший. Воу! Що стосується Fallout 4 на Nintendo Switch 2, то він працює пречудово. Як в настільному режимі, так і у в режимі портативному. Він має гарну картинку, гарну дальність промалювання, гарну деталізацію, гарні ефекти, світло, динамічні тіні тощо. Зовсім не відчувається, що це гра, яку якось урізали, утискали для портативної консолі. І це дивно, адже у рекламних матеріалах, які нам показували до виходу Fallout 4 на Nintendo Switch 2, гра виглядала паскудно. Було якось помітно, що вона має низьку роздільність, що вона погано промальовується. Не знаю, чому рекламні матеріали виглядали гірше за дійсність. Можливо, як це відбувається з абсолютною більшістю ігор, що виходять на Switch 2, після релізу вийшов патч, який підтягує графіку. А зараз ще й вийшло оновлення для Nintendo Switch 2, яке вмикає буст графіки, якщо консоль у портативному режимі. Тобто не економиться батарея, і ви можете собі бачити таку ж картинку, яка би була на великому екрані. Але оскільки ви граєте на маленькому екрані, то на ньому картинка яка мала виводитися на великий екран, виглядає все одно красивіше. І я тішуся, пищу, верещу, я в великому захваті зараз від Fallout 4. Колись давно я вже грав у Fallout 4, пройшов до певного етапу основну сюжетну лінію гри і кинув. Зараз я ще не дійшов до того моменту, на якому раніше кинув гру, але пройшов багато інших квестів значно далі, ніж раніше. І хочу сказати, що для Fallout треба подорослішати. Потрібен життєвий досвід. Для того, аби краще розуміти братство Сталі, мабуть, що треба трохи послужити в армії в умовах війни. Для того, аби розуміти проблеми поселенців, треба трошечки побути головою ОСББ і повирішувати проблеми людей, які з тобою живуть в одному будинку, в одному поселенні. І так стосується багатьох речей, які у цій грі досліджуються і розглядаються. А вона дуже різнопланова. Тут немає просто одного лінійного сюжету. Тут дуже багато великих і малих історій, які разом формують певну комплексну проблематику. Це виживання в постапокаліптичному світі, це пошуки гуманізму в умовах велетенської жорстокості, яка сформувалася через потребу постійно виживати, це дослідження трансцендентності людської душі навіть. Тут є навіть щось із Термінатора і Матриці, бо значну частину сюжету присвячено співіснуванню людей і розумних машин. Тут є щось типу... Так, щось типу Термінатора, як звичайні кістяки, так і роботи, що маскуються під людей і вже живуть серед людей. Іноді їх виявляють і вбивають, а іноді людину підозрюють у тому, що вона робот, вбивають і виявляється, що це був такий мішок з кістками і гівном. І, на жаль, сталася трагедія. В Fallout 4 я розчиняюся повністю. Всі години, що я проводжу в цій грі, вони для мене фаустівські оці миті. Зупинися, мить, ти прекрасна. Дійсно, я не уявляю, що можна в моєму житті зробити ще краще, аби настільки сильно бути задоволеним від моменту. Ой. А, ну, а ще, так, це найгірша, напевно, складова Fallout'у, і єдиний суттєвий недолік – це шутер. Гра про те, що ви стріляєте з різних видів озброєння, але реалізовано це стріляння дуже кепсько. Ще коли ти стріляєш з активною паузою, то нічого, це непогано. Але коли доводиться в реальному часі вицілювати супротивників, автонаведення у грі не передбачено. В умовах цієї графіки все зливається в одну картинку, незрозуміло, де взагалі ворог. І ця проблема тягнеться ще зі Скайриму, бо ти дивишся на персонажа, а він зливається з середовищем, в якому ти з ним спілкуєшся, і ти не розумієш, де цей персонаж, який до тебе говорить. А тут тобі його треба вицілити і вбити, і він ще й бігає. Ну, це доволі важко, але я справляюся. Навіть не на найлегшому рівні складності, але на легкому. Абсолютно точно рекомендую вам, якщо ви не гралися у Fallout 4. Якщо ви дитина 90-х, то ви, напевно, любите такі ігри, бо вони нагадують наше дитинство на руїнах Совка. І взагалі ось зацікавлення постапокаліпсисом, думаю, у мене сформувалося саме через те, що моє дитинство припало на руїну Совка, що я бачив занепад якоїсь цивілізації, постійно дивився на те, що мало чимось бути, могло чимось бути, але ним не є. Воно є лише руїнами, сміттям і якимись надіями, яким не судилося бути втіленими. І Fallout 4 в тому числі і про це. А ще це притча про нас із вами, про загрозу ядерної війни. І ця загроза, як ми бачимо сьогодні, цілком реальна. Це не просто страшилка із фантастичних історій. Це дійсно може статися будь-якої миті. Навіть коли ви слухаєте цей подкаст, десь на обрії вже може здійматися гриб ядерного вибуху. І це жахливо. І це наша з вами дійсність. І до цього довели ми з вами, бо не обирали бути порядними хлопцями в нашій з вами рольовій грі. Ми, якщо Третя світова дійде до ядерних вибухів, то знайте, що ми програли в цю гру, і наш вид виявився еволюційно непридатним до життя на цій планеті. Оце такі роздуми, на які мене наштовхує Fallout 4. Але є ще одна гра, в яку я грався цього тижня. Я її пройшов на одному заряді батареї. Це Herdling. Гра від авторів такої шикарної дилогії, як Lone Sails, здається, самотні вітрила чи щось таке. Herdling – це історія про пастушка, який веде стадо дивних істот, щось таке як вівце-бик, але воно може ходити і на задніх ногах. Він веде стадо цих істот кудись до місця, де їм житиметься найкраще. І це гра про прямування крізь простір до якоїсь мети. Це метафора на наше життя. Це гра, яка перегукується із відомою з PlayStation 3 Journey. В ній мінімалістична, але тим не менше дуже приваблива картинка. В ній цікавий світ, який нічого не розповідає про себе. Просто ми починаємо шлях із міста. І, власне, я підозрював, що гра російська через те, що оці будинки дуже схожі на хрущовки. Але ні, гра не має жодного стосунку до Росії і росіян. І вона подарувала мені 3 години класної подорожі. Під час цієї подорожі з моїм стадом ставалися різні неприємні пригоди. Але всі тварини, яких я знайшов протягом цього шляху, їх виявилося 12, дійшли до фіналу. Гра дуже передбачувана. Вже за перші там 15 хвилин абсолютно зрозуміло, про що ця гра і для чого. Але саме тому я її і обрав, бо вона мені гарантувала певний рівень задоволеності і комфорту. Я це отримав. Я це знову пережив, я це відчув. Я привів моє стадо туди, куди треба. Я відчув вичерпне задоволення, довершення. Я відчув, як в світі стало на крихточку більше порядку і краси. І це сталося завдяки ось цій коротесенькій, мацюпусінькій пригодоньці Herdling. Добренько. Подивився на позиції серіал Перрі Мейсон. Ніколи нічого не чув про цей серіал. Це HBO. Оскільки це HBO, тут вже ж є оголеність, але зовсім в нееротичному ключі, хоча зовсім кілька кадрів були, де люди займалися сексом, а так то всі голі жінки, які тут є, це жінки, які або вмирають, або вже вмерли. А якщо тут є голі чоловіки, то вони потворні. Ось, Перрі Мейсон – це екранізація, як я зрозумів, серії детективних романів, і це детектив, дуже навіть нуарний детектив. Події відбуваються у 1931 році. Головний герой Перрі Мейсон – приватний детектив, точніше слідчий у адвокатській конторі. Він виконує різні розслідування на вимогу адвоката. І в цьому серіалі, в цих 8 епізодах розглядається виключно одна справа. Сталося вбивство дитини. Спершу викрадення, а тоді вбивство. І підозрюваними є батьки. Ця справа доволі складна, заплутана і багатошарова. Це і про корупцію, і про, про людяність, про політичні процеси, про релігійні процеси. Бо на фоні всього цього постають персонажі із якоїсь прогресивної секти, яка дуже активно збирає гроші. І так, цей серіал дещо критикує релігійне світобачення, і це дуже добре. Пері Мейсон дуже гарно передає атмосферу 30-х років 20-го століття. Він це робить і музикою, і костюмами, і манерою поведінки персонажів. Це загалом дуже класна робота із матеріалом. Я не знаю, наскільки вона достовірна, бо я мало що знаю про той період, і все, що знаю, знаю виключно з подібних фільмів, серіалів та ігор. Але колись я грав у LA Noir, і ось ця гра і цей серіал дуже між собою перегукуються. Ще цей серіал мені дуже класно ліг на Fallout 4, бо у естетиці Fallout 4 присутня оця середина 20-го століття. І деякі елементи інтер'єру, деякі предмети у серіалі один в один такі ж, як і в грі Fallout 4. І це дивовижно. Ще мені Перрі Мейсон на Мегого зайшов через те, що його озвучували мої друзі та колеги. Це Олександр Чернов та Андрій Корзаченко. А ще люди, з якими я колись разом озвучував в одній групі. І я дуже сподіваюся, що за цю озвучку Мегого заплатило людям, які локалізували серіал українською мовою. Бо я знову нагадаю, що Мегого колись взяла нашу безкоштовну озвучку «Табу», в себе виклала і ні копійки нам за це не заплатила, а ми не можемо висувати їм претензії, бо ми робили цю озвучку абсолютно самовільно, по-піратськи. Ось, але зараз ситуація помінялася. Я знаю, що Мегого активно замовляє українські локалізації для серіалів, і це прекрасно. Ми до цього йшли, нарешті дійшли. Дуже шкода, що я не беру в цьому участі, бо я на довбаній службі. Ось, але може, коли і якщо я повернуся, то буде можливість попрацювати з Мегого. Я би цього дуже хотів, аби нарешті закрити цей гештальт, що вони украли у нас озвучку «Табу». Ось. То серіал «Перрі Мейсон» – класне вікно у 30-ті роки 20-го століття. Це класний детектив, це дуже зворушлива історія, і це старий добрий HBO. В цього серіала на Мегого є 2 сезони. І кожен сезон – це закінчена історія, як я зрозумів. І це божественно прекрасно. Ось. Дивилися кіношки. Зокрема, на Нетфліксі вийшла «Машина війни». Це кумедна варіація на тему хижака. Вже свого часу була варіація на тему Рембо, а це ось знову взяли той же сюжет і перезняли його з іншими акторами. Розповідається про курс виживання рейнджерів. Чи хто вони? Ну, словом, якісь суперкруті американські військові приходять на тренувальну базу і мають виживати певну кількість днів та виконати якесь завдання. Завдання не військове, а саме навчальне. А проте там у цього завдання сценарій цілком собі воєнізований. Однак під час виконання цього навчального завдання з виживання група американських військових стають свідками падіння якогось позаземного об'єкту. І цим об'єктом виявляється двоногий мех. Озброєний до зубів. Стріляє всім, має всяке лазерне наведення. І дуже швидко цей мех починає вбивати американських військових. Але серед них є один дуже-дуже досвідчений, крутий військовий, який бере ситуацію під свій особистий контроль. І всіляко виживає, рятує своїх підлеглих і, зрештою, приходить до фіналу стрічки переможцем. Отака історія. Але є позитивні моменти у цієї стрічки. В ній якось, на мій погляд, дуже достовірно показували живучість військових, точніше їхню вмиральність. Бо гинули ці солдатики дуже швидко і дуже жорстоко. Чомусь це не виглядало як весела трешачина, а сприймалося саме як жах війни. Ще мені дуже сподобався акцент на тому, що виживає найрозумніший, не найкраще озброєний, не найвитриваліший, а саме найрозумніший. Той, хто може швидко вчитися і змінювати свою поведінку. Саме оце пристосування і допомогло героєві подолати ворога. Але у цієї стрічки є мінус. Нам показують сучасних американських військових, і у них зі собою немає не те, що бойових дронів, навіть розвідувальних дронів немає. Вони йдуть в якусь невідому місцевість, орієнтуються за допомогою фізичного компаса та паперової мапи, що і не проводять аеророзвідку. Це маячня, так ніхто вже не воює. Я підозрюю, що сценарій цієї стрічки було написано кілька десятиліть тому, і він просто мандрував виробничим пеклом оцієї машини створення контенту, і нарешті дійшов до нашого часу, і намагалися якось осучаснити, але вийшло все одно відчуття застарілості. Ну, я хочу в це вірити. Я хочу вірити, що американські військові беруть на озброєння ці технології, ними активно користуються, бо якщо ні, то що це за армія? Ось, машина війни – це дійсно хороша варіація на тему хижака. Вона дещо навіть серйозніша, поважніша за хижака. Не така карикатурна, тут немає Арнольда Шварценеггера, хоча свій дебелий мужик є. Ось. Ну і це дещо мілітарі-порно. Тут, ну, показують крутизну американських військових і їхніх технологій, хоча всі ці технології застарілі вчорашній день. Ось. Перед 8 березня, а саме 7 березня, ми з дружиною, коли я знову був у моєму позачерговому відгулі, сходили в кінотеатр на стрічку «Наречена». І це своєрідний сиквел фільмів про потвору Віктора Франкенштайна. В всесвіті цієї стрічки потвора Франкенштайна живе уже понад 100 років, дожила до 30-х років 20-го століття і просить американську науковицю створити для нього дружину. Бо він розуміє, що його може покохати лише та, яка має подібний до його досвід, а саме вмерла і воскресла. Фільм передбачає, що ви знайомі із фабулою Франкенштайна, що вам не треба роз'яснювати його конфлікт із творцем Віктором Франкенштайном, вам не треба пояснювати, чому саме він позитивний персонаж, хоч він такий потворний, страшний. Ось, просто автори беруть за основу ваше знайомство з цим світом, а тепер дізнайтеся історію нареченої. І нареченою є жінка, заплутана в кримінальні структури, яка могла би бути свідком, але вона вмерла, точніше, її вбили. Проте вбивці не знали, що потвора Франкенштейна воскресить цю жінку, і вона крізь призму химерних пригод зможе засвідчити кінець цієї кримінальної структури. Ця стрічка про емансипацію. Вона про сильних самодостатніх жінок. Що ця наречена Франкенштейна, що жінки, які нею надихаються, все це вселяє в мене, як цисгендерного спермобака, жах перед майбутнім, у якому запанують жінки. І, напевно, що таку мету авторка переслідувала. До речі, авторкою Франкенштейна є жінка, і ця письменниця є персонажем стрічки. І це дуже, дуже моторошний ефект, бо вона божевільна письменниця і промовляє до нас напряму з екрану. І вона знає, що вона написала цю героїню, наречену, і героїня знає, що її написали, і героїня, будучи божевільною, як і авторка, чує голос авторки. І це не зовсім пробивання четвертої стіни, але все одно щось, що викликає у мене якийсь релігійний досвід. Бо ти відчуваєш присутність творця. Тільки тут буквально творець, авторка, творчиня. І це було потужно. Моя дружина, дивлячись цю стрічку, кайфувала від того, як тут показують войовниче жіноцтво, і казала, що це ідеальний фільм до 8 березня, бо він про правильне 8 березня, не про свято весни і краси, а про права жінок, про те, що жінки суб'єктні і мають право на все, що хочуть. А якщо не мають, то беруть до рук зброю і здобувають це право. І, в принципі, це заклик до того, аби бути войовничими жінками. Проте минуло кілька тижнів, відколи я подивився... півтора тижні минуло, відколи я подивився цю стрічку. І зараз я не можу погодитися з дружиною. Бо хоч там і було показано все те, що вона сказала... Войовниче жіноцтво, заклики до самоствердження, до пошуків себе, до свободи. Але в основі історії те, що ця жінка з'явилася взагалі як особистість лише через те, що Франкенштейну було сумно і самотньо. Тобто відправною точкою все одно залишається чоловік. А я знаю, що в літературі, та взагалі в будь-якій історії, якщо автор не може показати двох жінок, які спілкуються між собою не про чоловіка, то цей автор не повносправний, не спроможний. Бо реальні жінки можуть спілкуватися не про чоловіка. У них є багато інших тем до спілкування. Але в цій історії вийшло, що все одно ця жінка існує в орбіті якогось чоловіка. Нехай цей Франкенштейн не головний персонаж цієї історії, але він іскра, яка запалила цю жінку. І це непогано, бо моя дружина – саме та іскра, яка запалила мене, яка спричинилася до мого нового народження, до переродження, до перетворення мене із юнака у мужа. І це не в сексуальному плані, а в плані особистісного зростання. Я став цілісний, повноцінний, довершений завдяки існуванню дружини в моєму житті. І те саме відбулося із нареченою у фільмі «Наречений». А проте вона наречена. Хоча у фільмі говориться, що вона не наречена когось. Вона абсолютно наречена. Тобто вона еталон нареченої. Такою наречена і має бути. Будь-яка. Всі наречені мають бути, як вона. І, ну, мабуть, що я погоджуся з таким твердженням. Бо якби кожна жінка була настільки драйвовою, запальною, аби вона містила в собі стільки божевілля, ерудиції, інтелекту і здатності йти за край, то... А ще якби в неї була свобода для того, аби йти за край, і можливість самореалізуватися, то ми, як людство, загалом виграли би від цього. Ось. Словом, «Наречена» — це дуже круте кіно. Воно моторошне, воно красиве. Це знову кіно про епоху 30-х минулого століття. І це кіно про жагу до життя, де двоє померлих кайфують, бо вони знають, що таке бути за межею життя. Вони вже за межею життя і живуть на 146%. Фух. На заключення цього випуску я хочу вам порадити книжку «Психологія військової некомпетентності» Нормана Діксона. Це книжка нон-фікшн, це не художня література, це наукова праця психолога і військового, який дуже ретельно дослідив причину, психологію військової некомпетентності. В цій книжці наводяться приклади того, як взагалі майже все, що тут розглядається в цій книжці, стосується британської армії, бо сам цей Норман Діксон є британським військовим, колишнім військовим. Власне, значна частина книжки – це приклади того, як генерали, всякі полководці Великобританії вели своїх людей на загибель, бо були некомпетентними. І автор досліджує, чому вони були некомпетентними, як вони такі сформувалися, які риси людини гарантуватимуть, що вона буде некомпетентним командиром. І він доводить, що саме сукупність певних рис обов'язково призведе до того, що людина на посаді командувача доведе до катастрофи. Сам автор не вірить у те, що ситуація може в якомусь озорому майбутньому змінитися суттєво на краще, але я думаю, що якби хоча б люди, які перебувають десь на не на крайній точці своєї некомпетентності, а десь посередині, і якби такі люди прочитали подібну книжку, то ця книжка змогла би їх відштовхнути від тих проявів особистості, від тих проявів характеру, які і призводять до військової некомпетентності, яка в свою чергу доводить до великих людських втрат. Ця книжка не нудна, вона написана весело, бадьорою мовою, з кльовими дотипами. Вона дала мені багато поживи для роздумів про мене. Я знайшов у цій книжці багато симптомів у себе, які вказують на те, що я буду некомпетентним командиром. І мене пхають у командири. Я вже командир екіпажу, я був командиром відділення, тепер мені пропонують або зама взводу, або взагалі командиром взводу в майбутньому. Все це велетенська відповідальність. І оскільки я в армії, обирати мені не доведеться. Мені накажуть, доведеться робити це. Тож, знаючи, що я можу бути некомпетентним, мені треба працювати над собою. І оце самоусвідомлення, воно може допомогти. Можна буде якось спіймати себе на тому, що зараз я роблю хуйню. Визнати це і припинити робити. А потім, якщо пощастить, почати робити не хуйню. Це дуже важко, але цьому варто повчитись. І мені в цьому вже допомогла книжка «Психологія військової некомпетентності». Головне, що вона каже, що компетентний командир має бути відповідальний і емпатичний. Тобто він повинен визнавати, що десь помилився, він повинен приймати на себе відповідальність, приймаючи якісь рішення. Тобто він може боятися прийняти якесь рішення, бо боїться відповідальності. Але якщо він не боїться, якщо він готовий відповідати за наслідки своїх дій, то він прийме якесь ризиковане рішення, яке приведе до успіху, можливо. А ще він повинен співчувати своїм людям. Якщо ти співчуваєш цим людям, то ти будуватимеш свої плани, враховуючи те, що вони можуть страждати і загинути. А тому ти намагатимешся усіляко уникнути того, аби вони страждали. Ти не будеш їх виснажувати, ти не будеш обмежувати їх у сні, у їжі. Ти будеш думати про те, що їм треба повернутись, бо ти людина і вони люди. Ось. І ще є кілька цікавих моментів, які автор тут доводить. Але головна теза цієї книжки звучить у фіналі, де автор перелічує риси хорошого, компетентного командира і в кінці каже, що людина, наділена такими рисами, скоріш за все, не піде у військові. І це трагедія. Бо в цій же книжці говориться про те, що професія військового надзвичайно важлива, бо це запорука виживання нашого народу. Нам потрібні військовослужбовці для того, аби воювати в оборонних війнах, а ще, можливо, в наступальних війнах для запобігання нападу нашого ворога. Це дуже важлива робота, це надзвичайно поважна робота, але тим не менше, військові такі само принижені у суспільстві, як поліція, повії і хто там ще, збирачі податків. Ось. І з цим треба щось робити. Потрібно формувати позитивний образ військових. Бо за наявного стану справ і за стану справ, який був на момент написання цієї книжки, це десь 30 чи більше років тому, через те, що це робота для принижених, туди принижені і йдуть. І люди, які хочуть знайти мужність і порядок, а вона їм не властива, в них немає мужності і порядку від природи, вони хочуть це собі додати. І вони думають, що військова інституція – це джерело цієї мужності і порядку. Вони туди йдуть. І насправді не отримують мужність і порядку, а просто додають ще одну безладну і немужню, несміливу, невпевнену у собі людину, додають до множини таких людей. І виходить, що армія, як в принципі і будь-яке чоловіче об'єднання, це збіговисько лузерів. І нам, як виду, треба з цим щось робити. А вже ж ми мали би розвинутися до такого рівня, аби не проявляти настільки насильницьку внутрішньовидову агресію. Що ми могли би проявляти цю агресію лише у спорті, в якихось змаганнях, але не у прагненні знищити одне одного. Так, це було би класно, і тоді нам не потрібні були би війська. Але зараз ми повинні прийняти нашу дійсність. А вона така, що люди вбивають людей. І для запобігання вбивствам ми повинні вбивати першими. І все це є у книжці «Психологія військової некомпетентності». І ця книжка, мабуть, що буде мною перечитана пізніше, коли я якимось дивом визволюся з армії і скажу папа всім цим мужичковим об'єднанням. Ніколи більше ні в які чоловічі... Якщо в компанії немає жінок, не кличте мене в таку компанію. Бо це явна компанія невдах. Бо чоловіки об'єднуються лише тому, що вони принижені чмирі і хочуть, аби хтось їх шанував. А я не принижений і не чмир. І не хочу зростати за рахунок інших принижених. Я хочу, аби хтось цінував мою роботу, мій внесок в якусь велику справу. І я можу отримувати схвалення від різностатевих людей, різногендерних, різнокласових, різнорасових, різновсяких. Мені не треба якихось окремих людей. Так. Але ще мені дуже-дуже-дуже-дуже весело з того, що багато речей, які автор тут описує і обґрунтовує науково, я зрозумів сам, коли прийшов в армію. Я просто на це подивився і мати Василева, це якийсь пиздець. А тут про це 450 сторінок. І це чистий кайф. Ось. Я не знаю, як ви почуваєтесь, а я зараз у надзвичайно піднесеному настрої. Виговорився просто фантастично. Я хочу нагадати, що мені потрібна ваша підтримка і допомога, і ви можете таку допомогу надати, якщо замовлятимете якісь товари в нашому інтернет-магазині комісарня.com.ua. Ви можете донатити на потреби в містожера, і ці донати підуть як пряма допомога мені, моєму військовому оточенню чи моїй сім'ї. Ви можете просто писати коментарі, можете поширювати ці випуски чи ліпити вподобайки. Все це відчутна, значуща, класна, поважна допомога. На прощання хочу подякувати Олександру Чорнову за монтаж цього випуску і вам за те, що дослухали до кінця. А для вас балакав Олекса Мельник. Це був 304-й випуск в «Містожера». Словотоку про здорове споживання в місті. Почуємося, скоріш за все, знову за 2 тижні. А я піду ще поклацаю у Fallout 4. Попереду ще 70 годин рафінованого, довершеного, незрівняного, неймовірного задоволення.